Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі «Вечірня свобода». Її веде Сергій Грабовський. Тема нашої сьогоднішньої розмови – підсумки піврічної роботи українського уряду. У київській студії уже сидять наші експерти, готові до словесного бою. Але спершу прозвучить інформаційний випуск, який у Празі підготував Петро Кагуй. Що нового маємо, Петре?
Новин, як завжди, багато. Президент України Віктор Ющенко заявив, що він вірить, що Народний Союз, наша Україна, Народна партія і блок Юлії Тимошенко підуть разом на вибори до Верховної Ради у 2006 році. Разом з тим президент дав зрозуміти, що усвідомлює складність цього об'єднання. Віктор Ющенко зауважив, що докладе усіх зусиль, аби коаліція відбулася в такому форматі. Президент України розцінює роботу правоохоронців у боротьбі з корупцією, як таку, що перебуває на межі із незадовільністю. Про це повідомив на прес-конференції після закінчення зустрічі президента Ющенка із керівниками силових відомств секретар Ради національної безпеки та оборони України Петро Порошенко.
Якщо по старих системах, я думаю, що це трійка, тому що за двійку треба приймати відповідні кадрові рішення. А щодо ДАІ, то на колегії Міністерства внутрішніх справ президент чітко виступив про те, що прийнято рішення підсумками діяльності Державної автоінспекції за останні півроку, прийнято рішення про ліквідацію Державної автомобільної інспекції. Тому що міліціонер, який ховаючись в кустах з жезлом, працює не на державу, а на себе, оцей імідж дрібної корупції треба ліквідовувати.
Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Швеця. Йому інкримінують незаконне заволодіння державними коштами під час роботи на посаді голови Державної адміністрації Дніпропетровської області у період 1999-2003 років. Міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко особисто контролюватиме розслідування заяв городян про вимагання з боку співробітників міських служб. Мер дав доручення опублікувати в засобах масової інформації номери прямих телефонів та електронну адресу з позначкою «Зупинимо корупцію разом». За ними городяни зможуть заявити про випадки вимагання співробітниками міських служб. Минулої ночі група репатріантів кримських татар розбила наметове містечко перед будинком Ради міністрів Автономної Республіки Крим на центральному майдані Сімферополя. Детальніше про це Володимир Притула.
Учасники акції протесту, а це переважно вихідці з Великої Алушти, заявили, що виставили цілодобовий пікет. Вони розбили два армійські намети і вимагають виділити репатріантам землю для будівництва в Алуштинському регіоні індивідуального житла. Напередодні прем'єр-міністр Криму Анатолій Матвієнко і голова Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв провели кількагодинні переговори. Однак поки що вони закінчилися безрезультатно. На початку липня кримський уряд ухвалив рішення про виділення у Великій Алушті під індивідуальну забудову більше 200 гектарів землі. З них майже третина для кримських татар. Однак останні стверджують, що заплановані під виділення ділянки непридатні для будівництва житла.
Сьогодні у Полтаві представники політичних партій та громадських організацій, які виступали проти голови обласної держадміністрації Степана Бульби, зупинили акцію протесту і розібрали своє наметове містечко. З подробицями Людмила Кучеренко.
Демарш проти губернатора його учасники назвали безстроковим мітингом. Більше двох місяців полтавці і гості міста дивувалися поєднанню символіки Компартії і нашої України. Звинувачень на адресу губернатора було чимало. Голова обласної організації Народного руху України Олег Пустовгар назвав пікет фарсом та компрометацією такої форми боротьби за демократію, як наметове містечко.
Автобан Одеса-Київ буде безкоштовним. Заявив перший віце-прем'єр України Анатолій Кінах під час зустрічі з промисловим активом Одеської області. Кінах нагадав, що автотраса може бути платною тільки за умови існування альтернативної безкоштовної дороги. За його словами, до повної експлуатації автобан буде готовий восени. Депутати Івано-Франківської обласної ради вважають, що держава втратила контроль над найбільшим підприємством регіону – хімічним концерном «Лукор», і вимагають негайно розглянути ситуацію, що склалася довкола концерну. З подробицями із Івано-Франківська Іван Костюк.
Депутати Івано-Франківської обласної ради стурбовані рішенням про виведення з-під контролю держави активів концерну «Лукор» та передачі їх до складу товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Народні обранці вважають, що держава таким чином втрачає контроль над найбільшим підприємством Прикарпаття. Вони надіслали спеціальне звернення до керівництва держави, в якому вимагають негайно розглянути ситуацію, що склалася довкола хімічного концерну.
Фонд народонаселення ООН виділив 200 тисяч доларів на програму профілактики алкоголізму, наркоманії та СНІДу серед учнів професійно-технічних училищ Вінницької області. Виділені кошти будуть направлені на реалізацію проєкту «Пропаганда безпечного поводження серед молоді», до якого будуть залучені медичні освітні установи області.
В ефірі новини Радіо Свобода.
Влада Білорусі оголосила про відворення ще одного польського дипломата, вже третього за останні 2 місяці. Раднику посольства Польщі у Мінську Анджею Ольборському наказано залишити Білорусь протягом 10 днів. Спікер парламенту Польщі Володзімеш Сімошевич з цього приводу заявив.
Останніми
роками Польща постійно заступалася за Білорусь. Звичайно, не в тому розумінні, що ми підтримуємо цей неприйнятний політичний режим. Ми були проти економічних санкцій щодо Білорусі, оскільки не хотіли, щоб страждав народ. Ми, по-сусідськи, намагалися продемонструвати якомога більше розуміння. А в кінцевому результаті нам відплатили таким чином. Заявив спікер парламенту Польщі Володзімеш Сімошевич. Американський космічний човен «Discovery» сьогодні стартував з космодрому на мисі Канаверал. На борту корабля 7 астронавтів, а капітан – жінка Ейлін Колінс. Сьогоднішній старт – перший за 2,5 роки. Польоти були припинені після катастрофи шатла «Колумбія». Прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер провів у Лондоні прес-конференцію, присвячену насамперед питанням боротьби із тероризмом. «Світ повинен об'єднатися у боротьбі проти екстремізму і ні в чому не поступатися терористам», – заявив Тоні Блер. Які б оправдання чи доводи ці люди не наводили, думаю, ми не повинні їм поступатися ні на йоту, ні у нашій країні, що стосується того життя, котре ми ведемо, ні в Іраку, ні в Афганістані, ніде. Ми не повинні відмовлятися від підтримки 2 держав – Ізраїлю і Палестини, ні від наших союзів та союзників, таких як Америка. Ми не повинні поступатися терористам ні в чому. Міністр оборони Сполучених Штатів Дональд Рамсфельд сьогодні провів переговори у Душанбе із керівництвом Таджикистану із військових питань. Рамсфельд прибув до Душанбе із Бішкеку, де провів аналогічні переговори із керівниками Киргизстану. Серед іншого мовилося про американські військові бази у цьому регіоні. Міністр оборони США заявив. Ті бази, котрими ми володіємо у регіоні, суттєва допомога у міжнародній боротьбі з тероризмом і поширенням наркотиків і в Афганістані, і загалом, зауважив Дональд Рамсфельд. А міністр оборони Киргизстану Ісмаїл Ісаков після переговорів із Рамсфельдом оголосив, що подальша військова присутність Сполучених Штатів у Киргизстані залежатиме безпосередньо від ситуації в Афганістані. У Пекіні проходить черговий раунд 6-сторонніх переговорів щодо ядерної програми Північної Кореї. У переговорах беруть участь Сполучені Штати, Китай, Північна та Південна Кореї, Росія та Японія. Керівник американської делегації Крістофер Хілл заявив.
Ми визнаємо КНДР як суверенну державу і не маємо жодного наміру нападати на неї. Ми готові до двостороннього діалогу у рамках нинішніх переговорів. Наявність ядерної зброї не забезпечить Пхеньяну великої безпеки, але призведе до зростання напруження у регіоні і поставить під загрозу загальносвітовий режим щодо непоширення ядерної зброї.
Наголосив керівник американської делегації на переговорах у Пекіні. А представник Північної Кореї висловив готовність до діалогу, заявивши, що його країна, в принципі, виступає за створення без'ядерної зони на Корейському півострові. Суд в Амстердамі засудив до довічного в'язнення Мохамеда Буєрі за вбивство голландського кінорежисера Тео Ван Хоха. Буєрі заявив, що діяв у відповідності зі своїми релігійними переконаннями. За його словами, він мстив режисеру за фільм про життя мусульманок, який, на його думку, плямує іслам. Кінорежисера Тео Ван Хоха було убито в листопаді минулого року. Його фільм «Покірність» розповідає про жорстоке поводження із жінками в мусульманських родинах. Після оголошення вироку Боєрі, голова суду, сказав.
Убивство Тео Ван Хоха викликало велику хвилю обурення у Нідерландах. Убивство було скоєне безжалісним.
А ось що заявила представник прокуратури.
Довічне ув'язнення – це справді ув'язнення на усе життя. І ми сподіваємося таким чином запевнити наше суспільство, що ця людина вже ніколи не зможе скоїти злочину. І ще одна вістка. В Іраку екстремістське угруповання Абу Мосаба Ас-Саркаую оголосило, що стратить захоплених двох алжирських дипломатів. Заява з'явилася на одному із ісламських інтернет-сайтів. Повірений у справах Алжиру в Іраку і аташе посольства були викрадені у Багдаді минулого четверга. Викрадачі заявляють, що смерть дипломатів буде помстою за ренегатську політику уряду Алжиру. Це були новини Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджус та Джинс.
Вартість хвилини розмови 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Отож, такими були головні новини у світі і в Україні. Відтак ми розпочинаємо нашу вечірню програму, присвячену підсумкам піврічної роботи українського уряду. І найперше я хочу представити гостей вечірньої свободи. У студії поруч зі мною Іван Полтавець, експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, та Олександр Мосіюк, віце-президент Української асоціації Римського клубу. Дякую експертам, котрі знайшли час завітати до нас на ефір. І перш ніж розпочати обговорення проблеми, пропоную усім і тим, хто у студії, і тим, хто слухає нас в ефірі, певну інформацію, так би мовити, до роздумів. І ще принагідно хочу сказати слухачам, що ми плануємо залучити їх безпосередньо до розмови у другій половині нашої передачі. Отже, про те, про що йшлося у повідомленні президентської прес-служби. Учора президент України Віктор Ющенко узяв участь у розширеному засіданні уряду, на якому були присутні голова Верховної Ради України Володимир Литвин, голови обласних державних адміністрацій та деякі інші посадовці. Засідання тривало понад 8 годин. Під час засідання були підбиті підсумки роботи уряду за перше півріччя цього року і окреслені головні завдання на друге півріччя року. Також порушувалися питання бюджетної політики, інвестиційного клімату в Україні тощо. Віктор Ющенко, за його словами, задоволений соціально-економічною політикою уряду. При достатньо щедрій соціальній політиці нам вдалося втримати високі макроекономічні показники, заявив президент України на спільній з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко та головою Верховної Ради Володимиром Литвином прес-конференції після розширеного засідання уряду. За словами глави держави, реальний ріст валового внутрішнього продукту, себто ВВП, в Україні за перше півріччя 2005 року склав 4%. Цей показник, на мій погляд, є досить позитивним, який свідчить про дуже позитивний розвиток української економіки, так сказав Ющенко. Обсяг промислового виробництва за січень-червень цього року зріс на 5%, сільське господарство – майже 8%, експорт товарів та послуг січень-травень – понад 10%. Доходи зведеного бюджету країни виросли у 1.5 рази, середня зарплата – на 17%. Створені майже 500 000 нових робочих місць. Сьогодні ми повинні витримати характеристики, які забезпечують у другому півріччі політику економічного росту, сказав президент і додав. Ми підвели підсумки роботи влади за перше півріччя на тлі завдань, які ми ставили у контексті соціальної, економічної, гуманітарної політики. Більшість цілей досягнута. Кінець цитати. Оптимістичним виглядав і спікер Володимир Литвин. А прем'єр Юлія Тимошенко на вчорашній прес-конференції, зокрема, сказала.
За перше півріччя 2004 року там малювали 13,2% темпи зростання. У нас 4, але в абсолютному розмірі приріст ВВП ви бачите на екрані. Якщо в першому півріччі 2004 року приріст відбувся на 143 мільярди, то в першому півріччі нашого з вами року приріст відбувся на 173,5 мільярди. Якщо брати в абсолютному виразі, ми приросли на 20,5% більше, ніж в минулому році. Я можу вам сказати, що потрібно рахувати завжди вартість відсотка приросту. І якщо 0,6% приросту в єврозоні рівнює, може, 20 нашим бюджетам, да, то 4% приросту в цьому році значно вище на 20,5%, ніж приріст в минулому році. І тому я можу вам сказати, що не про яке охолодження економіки мова не йде. Іде мова про динамічне зростання, яке буде тільки розгортатися і розгортатися нормальними потужними темпами.
Іншими словами, влада України сама собі поставила таку собі стримано позитивну оцінку за перші півроку роботи нового уряду. Шановні експерти, а чи справді загальні макроекономічні показники такі гарні чи, скажімо, помірковано гарні? Чи влада бажане ставить як дійсне? Прошу, почнемо з вас, пане Полтавець.
Ви знаєте, я думаю, що певним чином, звичайно, влада ставить бажане за дійсне, тому що виконання соціальних зобов'язань по збільшенню пенсій і зарплат, все це має фінансуватися не тільки в першому півріччі, скажімо так, цього року, а і надалі також. Тобто весь час треба буде шукати якісь джерела для фінансування цих підвищених соціальних зобов'язань. Як саме це буде робитися, поки що не ясно, тому що пенсійний фонд, він переживає не найкращі часи, і його майбутнє, скажімо так, при можливому зростанні соціальних зобов'язань, воно непевне. Тобто боротьба за високі макроекономічні показники, скажімо так, буде продовжуватися і надалі. А цього, в принципі, не має бути, тому що пенсії мають фінансуватися, скажімо так, автоматично з тих надходжень, які сплачують люди в бюджет, а не, наприклад, з надходжень від приватизації, які є одноразовими і не можуть бути, скажімо так, прогнозовані на...
Тобто ви вважаєте, що влада сама собі поставила надто високі завдання, цілі в соціальній сфері, які за чинного рівня розвитку економіки просто неможливо витримати таке напруження, так би мовити, соціального бюджету?
Я думаю, що влада навіть перевиконала зобов'язання, скажімо так, взяла більше на себе, ніж вона мала б взяти після виборів. Тому що вона, по суті, мало того, що потрібно було розбиратися з тією міною, яку заклав бюджет уряд Януковича. Так і ще були додані певні зобов'язання, які були виконані вже, так мовити, добровільно. І тут мені здається, що бюджет України, він зараз так дуже тріщить, скажімо так, аби виконати ці великі завдання.
Так, пане Мосіюк.
Я хотів би додати, що дійсно в галузі соціальної політики є досить хороші результати. Я б ще кілька цифр назвав. Наприклад, зведений бюджет України виконано на 106%. Значно зросли резерви Національного банку до 13 мільярдів доларів. Зменшився державний борг десь на 800 мільйонів доларів приблизно. Зросли кредитні вкладення в економіку. Ще можу назвати зростання реальних доходів громадян на 26%. Але попри ці всі безперечні досягнення, вони одночасно і створили ризики. По-перше, є зафіксовано досить високий рівень інфляції понад 6%. По-третє, є дуже великі соціальні зобов'язання по наступному періоду року. В зв'язку з цим це створює додаткові ризики по інфляції. І я тут до певної міри не можу погодитися з пані прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, яка приводить абсолютні цифри зростання, тому що, власне, є інфляція, яка ці цифри нівелює. Тому завжди економісти рахують реальні темпи росту, а не абсолютні цифри. Тобто з рахуванням інфляції.
Отже, якщо зробити такий попередній підсумок, ви не настільки оптимістичні, наскільки оптимістичними є представники нашої влади.
Вірно.
От, а тут сьогодні до мене надійшла стаття відомого публіциста і керівника наукових програм Інституту відкритої політики Максима Стріхи, яку він віддав газеті «Україна молода» якраз за цими підсумками. І він сам побоюється, чи буде ця стаття надрукована, оскільки вона доволі критична щодо діяльності влади якраз за це півріччя. І, власне кажучи, Максим Стріха пише про те ж саме, але під трошки іншим ракурсом. Гроші для пенсіонерів і матерів породіль, я цитую, з'явилися коштом радикального скорочення видатків на підтримку інновацій та наукових досліджень, що взагалі стратегічно заганяє українську економіку у глухий кут, та за рахунок збільшення податкового тиску на середніх і дрібних підприємців, які склали основну соціальну базу помаранчевої революції. А незграбні спроби розпочати масштабну реприватизацію, супроводжувані суперечливими заявами урядовців, зумовили різке погіршення інвестиційного клімату навіть порівняно із похмурими часами кучмівського режиму. І далі він наводить цифри, які показують, що відбувся різкий спад інвестицій закордонних у порівнянні з тим, що було півроку тому. Тобто оплески з заходу на адресу помаранчевої революції зовсім не супроводжуються різким зростанням західних інвестицій. І от, але я хотів би повернутися, власне кажучи, ще до того, про що говорила Юлія Тимошенко. Чи справді торішній оцей от зріст ВВП, здається, 12% за перше півріччя було, так? Чи справді йшлося про намальований ріст? І чи справді реальний був нижчим, чи сумірним з нинішнім? Чи, знову ж таки, уряд видає бажане за дійсне? І торік економіка розвивалася значно краще і динамічніше. Пане Мосіюк, ваша думка?
Були Службою безпеки України оприлюднені дані по псевдоекспорту. Це означає, якщо ці цифри коректні, що дійсно в результаті цього було завищено ВВП. Але немає достатніх аргументів для того, щоб назвати конкретну цифру цього завищення. Тому сьогодні аргументи про те, що ми маємо лише 4% зростання, але воно дуже велике і воно не менше, ніж було в минулому році, доказової бази я не бачу належної. І ми маємо показник зростання ВВП в червні місяці, це всього лише 1%. Це означає, що все-таки ми бачимо дійсно реальне сповільнення зростання ВВП. Це є великий ризик, тому що нема підстав вважати, що ця тенденція припиниться і змінить свій напрям в наступні місяці року.
А може це якесь сезонне явище, пов'язане з тим, про що говорить президент, власне кажучи, з помітним зростанням цін на нафту на світовому ринку, пане Полтавець?
Я хотів би сказати, що треба розглядати зростання економічне трохи в більшому періоді. І, в принципі, ми бачимо, що падає промислове виробництво, вже сповільнюється темп його зростання вже дуже давно. Це десь 17 місяців, десь так, чи там 15 місяців.
І, це, а причина,
що,
яка?
Да, причина яка? Що економіка України, вона скоротилася в два рази за 10 років. З 89-го до 99-го, скажімо так, на два рази скоротилася. Потім зростання відбувалося за рахунок збільшення потужностей. Тобто використання тих потужностей, які вже були від Радянського Союзу. І тепер це експансивне зростання, воно сповільнюється, воно затримується, тому що вже потужності використовуються майже на 100%. І тепер, щоб знову дати новий поштовх зростанню, треба вкладати, робити інвестиції, інновації, тобто повертатися до того росту, не який, так би мовити, ми оговталися після розпаду СРСР, а до того росту, яким розростає, так би мовити, всі нормальні країни і працюють, щоб розширювати цю базу.
Це дуже цікаве зауваження. Тобто, фактично, відбулося відновлення частини того, що було в 90-му році виробництва, ну, крім хіба що, скажімо, харчова продукція, так, ну, тут нове, тут багато нового, ну, дуже багато нового. От, але що йдеться про металургію, скажімо, то це все старі потужності, якщо я не помиляюсь. І тоді виходить, що Максим Стріха мав рацію, що відсутність коштів в бюджеті цього року на інновацію, на модернізацію виробництва і навіть відсутність уваги до наукоємних галузей, воно матиме наслідок і в наступні роки.
Я думаю, що тут трошки інший зв'язок. Тобто тут зв'язок не з бюджетом. Краще було б, якби уряд взагалі не втручався там в інновації, скажімо так, в інвестиції. Ну, тобто робив капітальні вкладення. Але розумієте, це все ж таки приватний бізнес, який має інвестувати. І уряд має зробити так, щоб приватний бізнес був зацікавлений в інвестиціях. Тобто, от, наприклад, реприватизація, вона веде до погіршення. Тобто не було не приватизації, не реприватизації. І відбулося погіршення бізнес-клімату, права власності під загрозою. Хто захоче інвестувати в старий завод, коли, наприклад, є шанс, що його заберуть? Тобто, от саме на те, щоб приватний сектор інвестував в інновації, в нові потужності, от на це уряд має робити акцент і стимулювати бізнес до цього.
Тобто, як я роблю з ваших слів висновок, ну, приблизно такий, що якщо вже реприватизація чи націоналізація, називемо її прямо, якщо вже про неї йдеться, якщо вже йдеться про те, що певні об'єкти і певні галузі, щось там, це зроблено неправильно чи з великою загрозою для стратегічних інтересів, то все повинно бути прозоро, чітко сказано, обумовлено і поставлена крапка, а не тягтися отак от, як в радянські часи був діагноз вялотікуща шизофренія.
Ну, це має бути якнайшвидше закінчено, скажімо так, тому що це дуже загрозливо для економіки.
І після цієї крапки, після визначення правил гри, скажімо, нові якісь правила гри, на стабільний період, на 5, 10, 15 років цих правил всі повинні дотримуватися. І тоді прийдуть іноземні інвестиції. Чи не прийдуть все-таки?
Ну, головне розуміти не іноземні інвестиції. Іноземні інвестиції, вони дивляться на те, чи інвестують в країні самі люди.
Так.
Коли українських інвестицій падають, скажімо так, дуже стрімко останнім часом, то який західний інвестор подивиться на країну і каже, ви не інвестуєте в свою економіку, чому я маю? То ви ж знаєте її краще.
Так, а тепер дуже цікаве запитання. А чому цих інвестицій немає? Я перепрошую. Скільки, власне кажучи, значна частина представників бізнесу і дрібного, і середнього, і великого бізнесу підтримала помаранчеву революцію? Чому вони не підтримують її тепер інвестиціями в економіку? Вони зробили інвестиції в політику. Вони зробили інвестиції, скажімо, можна навіть так назвати, в людину, в певні видання, телепрограми і так далі, так далі, так далі. Чому вони не інвестують безпосередньо в господарство, пане Мосіюк?
Ну, я кілька слів скажу взагалі про необхідність інвестування економіки. Річ в тім, що сьогодні економіка України залишається архаїчною. Цифрами, які це характеризують, є енергоємкість ВВП українського. Вона в 3-4 рази більша, ніж в Європейському Союзі, і в 5 разів більша, ніж в Японії. Навіть споживання газу у нас називають знищення газу в Україні. Україна є п'ятою країною у світі за споживанням газу. Це з іншої сторони, наслідком цього є те, що український експорт сьогодні на 60% складається із примітивних таких продуктів низької степені переробки. 40% це взагалі продукція металургійної галузі. В результаті економіка України сьогодні вимагає дуже сильних, серйозних структурних реформ. І тут є претензії до уряду, що він уже за півроку свого перебування при владі не спромігся сформулювати новітню стратегію. Адже цього саме суспільство чекало від нової влади. Немає стратегії.
Може тому і бізнесмени не поспішають
інвестувати? Бізнесмени не тільки цьому не поспішають інвестувати. Це одна з причин. Це якраз говорить про те, настільки необхідні інвестиції сьогодні в українську економіку. Річ в тім, що є цілий ряд чинників, уже створених новою владою, які не сприяють інвестиції. Навпаки, впала привабливість інвестиційної України. Перше, це безплідні дискусії про реприватизацію, які поки що нічим не закінчилися. Перше, це друге, відсутність реформування судової системи. Вона сьогодні є найслабшою ланкою в правоохоронній системі України. І, власне, відсутність навіть ініціативи з боку влади щодо реформи судової системи. По-друге, це боротьба, саме, власне, так можна назвати той проект бюджету, який був ухвалений, з малим і середнім бізнесом. Було різко прийняттям нового закону про бюджет погіршено умови існування малого і середнього бізнесу. Правда, трошки зараз поправили цю ситуацію, ухваливши знову закон про повернення єдиного податку. Але все ж таки сьогодні залишилась корупція. Залишились великі недоліки в роботі Державної податкової адміністрації. І сьогодні підприємці свідчать про те, що тиск на них не зменшився. І ось цілий ряд цих чинників в сукупності і привели до того, що інвестиційна привабливість України в результаті помаранчевої революції